Der er sådan et grundpensum, en lille katekismus for Krohn og colitis, hvor man kan sige, at det her det er simpelthen rart at kende for alle, både med vitaminer og mineraler, også med kost.
De kloge ord, du hører her, bliver sagt af Ph.D., overlæge og klinisk lektor Christian Lodberg Vass. Christian har forfattet et hav af forskningsartikler om blandt andet tarmsygdomme, kost, vitaminer og fæcestransplantationer, og senest har han udgivet en lille bog om netop tarmen. Til dagligt har han sin gang på Aarhus Universitetshospital, hvor han hjælper personer, der er ramt af mavetarmsygdommen IBD, der blandt danskerne er bedst kendt som Crohns sygdom eller colitis ulcerosa. Det er begge sygdomme, der påvirker tarmen, og derfor er der rigtig mange, der stiller spørgsmål til, om forkert kost kan være skyld i sygdommen, om særlige diæter kan forbedre symptomerne, eller om man endda gennem kosten kan helbrede sygdommen. Der findes en del fakta om det, men også et hav af myter. Så hvordan finder man som IBD-patient hoved og hale i det hele? Og hvordan finder du ud af, hvad der virker for dig? Netop det vil Christian hjælpe os med gennem 4 afsnit i den her podcastserie om kost og livsstil ved IBD. Du lytter til det første afsnit, hvor vi skal tale sådan helt overordnet om, hvorfor det er, at kosten betyder så meget, når man har IBD. Velkommen til dig, Christian Vass.
Tak for det, Lone.
Du er jo overlæge på afdelingen for lever og mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital og arbejder til dagligt med IBD-patienter, altså med Crohns sygdom og med colitis ulcerosa. Da vi sådan indledningsvis talte sammen om, at vi skulle lave den her podcast, så sagde du, at det var vigtigt for dig, at vi kunne sørge for, at personer, der lever med IBD, kan få den nyeste tilgængelige viden om sygdommen, så de kan få en bedre dialog med deres behandlingsteam og få den bedste behandling. Og det er jo et super godt formål og et godt afsæt for at lave sådan en her podcastserie, tænker jeg. Så inden vi sådan går ned i materien på alle de her forskellige afsnit, så tænker jeg, at vi måske skal starte med sådan helt overordnet og fortælle lidt om, hvorfor fylder kost så meget, når man har IBD?
Det er et godt spørgsmål, som vi også skal kunne svare på, når vi som læger møder de patienter, der får stillet diagnosen Crohns sygdom eller colitis ulcerosa. Det er tarmsygdommen, og vi bruger tarmen til at optage det, vi spiser, og alle mennesker kan få tarmsymptomer af at spise noget, de har svært ved at omsætte. Og noget af det, vi som læger sammen med vores patienter prøver at skille ad, det er, hvad er det normale, og hvad er en normal tarms måde at for eksempel brokke sig over, at den har fået noget at spise, den ikke brød sig om, og hvad er tegn på sygdom, der kræver behandling. Så som tarmpatient, eller som patient med en kronisk tarmsygdom, der bliver det sådan en dialog, både med sin behandler, men også med sin tarm, om hvad er det, der foregår. Kan jeg mærke min sygdom, eller kan jeg mærke min raske tarm nu? Og det hen ad vejen at blive sikker på, hvad er det ene, og hvad er det andet, det er sådan en livslang uddannelse på ens personlige erfaring, som er vigtig, også for at man kan få den bedste behandling.
Men oplever du ikke tit, at patienter er sådan, hvad skal jeg spise? Er der noget, jeg kan gøre gennem min kost for enten at ligesom lindre de symptomer, jeg har, eller for at få det til at lade være med at gøre ondt? Eller...
En overordnet start kunne være, 2/3 af alle patienter med inflammatorisk tarmsygdom, de mærker, at forskellige måder at leve på rent kostmæssigt påvirker deres tarm. Og vi vil alle sammen rigtig gerne have klare svar, når vi oplever, at vi bliver truet på vores tarmfunktion, sådan basalt set, men jo også på vores gode humør og vores daglige livsførelse. Nogen kan ikke passe deres arbejde, nogen bliver sygemeldt igennem længere tid, og man overvejer, kan jeg få børn, hvor gammel bliver jeg, er det her et liv, som jeg kan leve overhovedet? Og så spørger man om naturlige ting, for eksempel, hvordan kan jeg hjælpe min tarm til at hjælpe mig til at have det godt? Og det der er spørgsmål, vi alle sammen ville stille, og vi ville også alle sammen have en forventning om, at vi fik nogle svar, vi kunne bruge. Og så begynder det at blive lidt vanskeligt, fordi mange af de svar, vi har, det er sådan nogle generelle svar på, sådan her er det hos de fleste, eller sådan her går det hos en stor gruppe, der er blevet undersøgt sådan og sådan. Men når jeg møder dig, så ved jeg jo ikke på forhånd, hvordan er det så lige præcis hos dig. Så der er altid en forskel imellem den personlige erfaring, man får hen ad vejen, hvordan er min tarm, og så de generelle svar, vi kan komme med. Sådan her plejer det at gå, hvis du gør sådan og sådan. Så på den måde kan man starte med at sige, kosten betyder noget. Den betyder simpelthen noget for symptomerne, altså for smerter, afføringsmønster i form af afføringshyppighed, så man bliver klogere hen ad vejen med sin personlige erfaring om, hvad betyder noget. Og hos de fleste, der betyder kosten noget. Det, der kan være svært for os og for patienterne, det er at blive sikre på, hvad er så funktion, altså hvad er den almindelige tarm, som man jo har, og hvad er sygdom, som vi skal prøve at behandle og få til at lægge sig, altså at blive faldet til ro eller gå væk.
Så hvis jeg nu kom til dig og sagde, Christian, jeg vil gerne selv aktivt gøre noget gennem min kost, kan jeg det?
Ja, så skal vi snakke lidt om, hvad tror du, du kan, altså hvad er målet? Hvis du nu har svær betændelse, og vi står i en situation, hvor der er en risiko for, at du bliver opereret og får fjernet tyktarmen inden for en uges tid, det er en situation, mange med colitis ulcerosa har stået i på et tidspunkt, hvor de har været indlagt. Så vil svaret på det spørgsmål være, du skal spise og drikke det, diætisten siger til dig, og du kan ikke gøre særlig meget, for det her tog, det kører, og det kører rigtig stærkt. Det svarer til, at du prøver at stoppe et tog med en plæneklipper. Altså, du skal virkelig bare hænge i her, fordi det er vigtigt, at det bliver bragt ned, og det bliver bragt ned med medicin, som er effektiv, men som har masser af bivirkninger. Og så snakker vi om, hvad skal man sige, hvad vi kan gøre, når krigen den er drevet over. Så det er lidt med, hvad er man i for en situation, hvad er målet, hvad er størrelsesforholdene imellem effekt af medicinsk behandling, og så den måde, man lever sit liv på, kost, arbejde, søvn, alkohol, rygning, alle de ting betyder noget, og det er noget af det, vi kan prøve at blive klogere på, hvad er størrelsesforholdene i det her. Så jeg tror, når man spørger, hvad kan jeg selv gøre, så må vi prøve at sætte nogle rammer for, hvad for en størrelsesorden af resultater kan vi opnå, hvad handler det her om.
Som I måske kan høre, så er det ikke så enkelt at svare på, om man selv kan påvirke sin sygdom gennem kosten. Og ifølge Christian, så afhænger svaret rigtig meget af, hvilken sværhedsgrad af colitis eller Crohns man har. Her giver han et par eksempler.
For eksempel, hvis man har svær Crohns sygdom med forsnævring i tyndtarmen, og tænker, hvad kan jeg gøre kostmæssigt, så vil startforestillingen nok være, målet er, at jeg ikke får tarmslyng, fordi der sidder en champignon fast i tyndtarmens forsnævring. Altså, målet er, at jeg ikke bliver indlagt med tarmslyng. Det er et godt mål, og det er vigtigt, og det skal man snakke om, og man lærer, hvis man har en tyndtarmsforsnævring, så lærer man at gå uden om fødevarer, som vi ved erfaringsmæssigt, de sætter sig fast. Men hvis man har colitis ulcerosa med betændelse i endetarmen og kan klare sig med stikpiller og tænker, kunne jeg få det her til at gå nemmere ved at indrette min kost og mit liv og min dagligdag efter det her? Hvad skal jeg så gøre? Og der er svarene jo nogle helt andre.
Er der sådan en livsstilspakke? Er der sådan en manual, som man sådan kan bruge på alle indledningsvis?
Ja, det er der. Der er sådan et grundpensum, en lille katekismus for Crohn og colitis, hvor man kan sige, det her det er simpelthen rart at kende for alle, både med vitaminer og mineraler, også med kost. Og der har vi sammen med Colitis Crohn Foreningen udgivet sådan en lille hæfte, der hedder Kost og livsstil ved inflammatorisk tarmsygdom, hvor vi beskriver det så sammen med en af mine lægekolleger og vores diætist Mette Borger, at vi har skrevet sådan en gennemgang af kost og livsstil ved inflammatorisk tarmsygdom.
Og den kan man faktisk også downloade fra websitet på Lev med IBD, så der kan man i hvert fald finde den derinde, hvis man er interesseret i at læse mere om lige præcis det.
Ja, og det er sådan den generelle vejledning. Så er der nogle lidt mere specielle, og dem kan man snakke med sin afdeling om, og man kan få de fleste af de afdelinger, hvor vi er rundt omkring på hospitalerne i Danmark, der har vi hjemmesider, hvor man kan se de sådan lidt mere specielle vejledninger, hvis man har stomi, eller hvis man har en særlig form for tarmbetændelse, der kræver specielle tiltag, så er det i sådan nogle specielle folder, og de er så på vores hjemmesider rundt omkring.
Der er jo mange, der, når man får den her diagnose vil tænke, at er jeg selv skyld i det, kunne jeg have gjort noget anderledes. Og noget af det, vi sådan tit kan se rundt omkring, og også på for eksempel Lev med IBD's Facebook-side, er jo også, at man er interesseret i, om det er kosten, der har udløst den her sygdom, om det er fordi, man har spist noget særligt i en periode, eller spist dårligt, eller er der noget om det? Kan man beskylde kosten for at være den udløsende faktor her ved IBD?
Det korte svar er nok nej, fordi der er ikke noget i sig selv, der er årsag til inflammatorisk tarmsygdom. Men der er nok et lidt længere svar, som starter med, at de inflammatoriske tarmsygdomme, de forekommer i den del af verden, vi bor, og hænger sammen med måden, vi er civiliserede på, det vil sige, hvordan vi lever med dyr, hvordan vi skiller os af med vores afføring, hvordan vi køler vores mad, at vi har asfalt på vejene, at vi bor i huse, der er isoleret, og også at vi gennem de sidste 200 år jo lever længere og sundere liv generelt set, altså vi bliver jo meget ældre i dag, end vi gjorde for 100 år siden. Men immunsystemet, det er ligesom blevet dovent. Nu får vi ikke længere gigtfeber, tuberkulose og difteritis, og jeg ved ikke hvad man kunne dø af i gamle dage. Og gamle dage i den her sammenhæng, det er så for eksempel for 100 år siden. Og generelt så er det sygdomme, altså både Crohns sygdom og colitis ulcerosa, sygdomme, der er kommet i takt med, at vi har bevæget os derhen, hvor vi er i dag. Og der kan man sige, at den enkelte er ikke skyld i, at det så går, som det går. Det er en kombination af genetik, men frem for alt det miljø, vi lever i.
Igen er vi ved et spørgsmål, der ikke er helt så enkelt at svare på, som man godt kunne ønske sig. Det Christian påpeger her er, at det ikke isoleret set er vores kost, der er skyld i, at man ser en generel stigning i tarmsygdomme som Crohns og colitis. Men i stedet så skal vi se på, hvordan vi har indrettet vores moderne livsstil, hvor vi i langt mindre grad bliver udsat for bakterier og virus, end vi gjorde for 100 år siden.
Og man kan pege på en masse forhold i den måde, vi er i verden på, men hver især betyder de ikke særlig meget. Og man regner med, at for eksempel det at blive født ved kejsersnit, det er forbundet med en øget risiko for at udvikle Crohn eller colitis, men kun med et sted mellem 10-20%. Og man regner med, at af alle tilfælde med Crohn eller colitis, der er det kun 3%, altså meget, meget få tilfælde, der ligesom kan henføres til, at det handler om, at man blev født ved kejsersnit eller almindeligt. Så man er ikke på den måde sådan skyldig eller det er udløst af noget bestemt. Det er summen af et liv, der i rigtig vid udstrækning er et fornuftigt liv. Men det er så også civiliseret på den lidt ærgerlige måde, at vi ser en meget højere forekomst af Crohns sygdom, colitis ulcerosa, dissemineret sklerose, type 1 sukkersyge, astma og allergi. Det er nogle af de sygdomme, som følger med den civilisation, vi har. Det er bagsiden af medaljen, og det følger med.
Så man kan altså ikke skyde skylden på, at man har spist usundt i en periode, eller at man har glemt grøntsagerne, eller den champignon, man spiste i fredag, som satte sig fast. Altså det er ikke det, vi taler om, man kan bruge som udløsende årsag til sådan
Nej,
en sygdom.
Det er rigtigt. Og samtidig må man sige, altså et eller andet sted må man, tror jeg, acceptere, at verden er en lille smule indviklet, fordi hvis man så laver de her befolkningsundersøgelser, hvor man laver meget detaljeret, meget detaljeret finder ud af, hvad folk har spist, så er der et mønster i, hvem det så er, der udvikler Crohn eller colitis. Okay. Så der er nogle fødevarer, der er forbundet med øget risiko for udvikling af inflammatorisk tarmsygdom. Men ikke sådan en til en. Hvis jeg spiser røde bøffer og får Crohns sygdom, så er det meget sværere at sige, om det var det, at jeg spiste røde bøffer, der gjorde, at jeg fik Crohn. Og frem for alt, hvis jeg nu ikke havde spist røde bøffer, havde jeg så ikke fået Crohn. Og det er bare ikke en til en. Det er små bitte forskelle. Men når man så undersøger 5.000 personer og ser, at det er jo så cirka 1%, der får inflammatorisk tarmsygdom, så det er så cirka 50, der får Crohn eller colitis, og så ser man på de 50, og ser, er der nogle mønstre i deres kost? Og samtidig ser på mus, hvor man jo kan lave det, man kalder eksperimentel colitis, altså man giver dem noget gift, eller man laver en model, hvor man ser, hvad reagerer de på, og kan se, hvad har vi? Har vi nogle mekanismer her? Jamen, så kan man pege på nogle kostfaktorer, der er i den røde zone, altså som nok giver en lidt øget risiko for det, man kunne kalde inflammation. Og man kunne pege på nogle kostfaktorer, som giver en lidt mindre risiko.
Det er altså ikke den bøf, du spiste i fredags, eller den øl, du drak bagefter, der giver dig IBD. Men studier på både mennesker og mus har vist, at nogle former for kost faktisk øger risikoen. Og hvad er det så for nogle kostformer?
Og så er vi over i det med anti-inflammatorisk kost, og hvor vi nok også skal snakke om pro-inflammatorisk kost. Altså, vi har både noget kost og nogle kostelementer, der dæmper inflammation, og noget, der øger inflammation. Men man må, når man går ind på det der, så må man acceptere, at det ikke er en til en.
Så du siger, at der er nogle faktorer. Altså, der er noget, vi kan se, og så bliver jeg jo farligt nysgerrig på, hvad er det?
Hvis man nu tænker på det som knapper, man kan skrue på, og tænker på de gode gamle 80'ere med Rosted og Kreutzfeldt, der sad med de der store mixerpulte i deres lækre musikstudie, og tænker, der er bare mega mange knapper, man kan skrue på her, eller dreje, eller hvad hedder det, flytte op og ned, ikke? Hvis man så tænker, at kosten og forsamlingen imellem kost og tarm er sådan en mega mixerpult fra de glade gamle dage i 80'erne, så kan man tænke, der er mange knapper, man kan skrue på. Så er der nogle knapper, som er de første, man begynder at skrue på. Og det er jo så der, hvor man kan sige, det er her, det meste det er. Og der er det grøntsager og kostfibre, som er den grønne knap, man kan skrue op og ned.
Ikke?
Hvis man kan tåle dem, vi kan komme lidt tilbage på, kan man have problemer med at tåle fibre. Og igen må man sige, at der er forskel på folk. Men kostfibre og grøntsager, fisk, det man kunne kalde lette proteiner. Lette proteiner, det er for eksempel æg, det er ærter. Så er det de grønne knapper. Dem kan man roligt skrue op for.
Mm.
Og det, så kan man jo sige, at det ligger meget tæt på Fødevarestyrelsens kostråd. Så kan man tænke, ja, det gør det. Det er nok heller ikke tilfældigt. Fordi antiinflammatorisk kost er også antiinflammatorisk for den brede befolkning. Når vi snakker inflammation, så er det jo lige det, vi snakker om nu. Det er tarminflammation, men der er jo også inflammation i form af overforkalkning, der giver blodpropper i hjertet, for eksempel. Det er også en slags inflammation, altså betændelsesproces.
Mm.
Men det er de grønne knapper. Fiber, grøntsager,
så
fisk,
op med dem.
Æg. Så er der de røde, men de røde knapper er altså knapper, der kunne være et problem, som er et problem i de der dyre eksperimentelle studier, og som der er lidt mere, hvad skal man sige, indtag af i grupper, der så hen ad vejen udvikler, for eksempel Crohn og colitis. Og det er sådan, kort sagt, det der hedder kød fra firebenede dyr.
Ja.
Det vil sige ko, gris, lam. Jeg kalder det for mørkt kød. Så får jeg at vide, at vores diætist, at der er meget grisekød, der ikke er mørkt. Hvad mener du med mørkt kød, Christian? Men altså, firebenede dyr, det er så til at have med at gøre. Og det vil sige, det er ikke fjerkræ, men det er okse, gris og lammekød. Gedekød selvfølgelig også, men altså i Danmark vil det hyppigst være okse og svinekød. Og så går vi lidt over i det med symptomer, hvor man kan sige, på symptomkontrol, så er det også sådan noget som gluten, mælkesukker, og så er vi over i det, man kunne kalde sådan de korte kulhydrater, og dem kan vi komme ind på senere, ja. men korte kulhydrater, og det vil i vid udstrækning sige sukker. Så hvis man har to knapper, man skruer på den røde side, altså på den side, hvor noget, man kunne skrue ned for, så ville det være kød og sukker. Og så, altså, nu har jeg jo ikke nævnt giftstofferne.
Det, nej.
Altså, alkohol og cigaretrøg, det vi er alle sammen enige om, det er giftigt. Cigaretrøg er kun giftigt. Altså, der er simpelthen ikke noget, der er ugiftigt ved cigaretrøg.
Nej.
Men alkohol, der er der jo de der tanker om, måske op til én genstand om dagen kan være fornuftigt i form af hjertekarsygdom. Det diskuterer man lidt om. Om det nu også passer, men alkohol derudover, det er nok desværre også ikke særlig godt. Men så jeg snakker ikke om giftstofferne, men på den almindelige mad, så kan man sige, at på den gode side, der er der fibre og grøntsager, fisk og æg, og på den kriminelle side, eller på den side, man kunne overveje, hvis man vil se på kosten, der er det kød og sukker.
Kød fra firebenede dyr, primært.
Ja.
Yes. Så det leder mig jo sådan ret naturligt hen til det næste spørgsmål, fordi det, der jo så også fylder noget, det er, kan jeg, en ting er, at kosten kan omkosten kan udløse det, men kan jeg også helbrede min EBD ved så at gøre, som du siger, for eksempel?
Og der må man igen starte med det korte svar, som er nej. Man kan ikke spise sig rask, men man kan gøre meget med sin kost. Og det vil sige, at vi igen hen i sådan en balance, og man kan spise fornuftigt i forhold til sin tarmsygdom. Men den grundlæggende sygdom, altså at immunsystemet kan reagere på tarmens bakterier, sådan at tarmen laver betændelse og sår og blødning og forsnævring, altså det, som Crohns sygdom eller colitis ulcerosa er, den tendens til, at kroppen kan det, den kan man ikke spise sig væk fra. Men man kan godt spise sig til et fornuftigt liv med sin tarm. Og nogen kan omlægge deres kost på en måde, der gør, at de kan klare sig med meget lidt medicin eller med ingen medicin. Men strengt taget så tænker vi, både Crohn og colitis, det kroniske sygdom, man har hele sit liv. Og hvis man kan forbedre forløbet med kost, så er det rigtig godt, så er man en af de heldige. Og samtidig må man æde, om man så må sige, risikoen for, at man så er en af dem, hvor man kan gøre ingenting. Altså hvor det ikke ændrer ens forløb, uanset hvordan man lever. For dem er der også mange af. Der er mange, hvor det bare ikke betyder noget, hvad de spiser.
Christian, du siger noget med, at porre og champignon kan være noget af det, der skaber problemer. Hvad er det åbenlyst for dig som læge at gå i gang med at skære ned på, hvis man vil undgå så mange symptomer fra sin sygdom?
Man kan godt starte ved det, man kunne kalde de korte kulhydrater. De kan hos mange give luft i maven og ubehag og smerter. Og korte kulhydrater, det er for eksempel sukker, og så er det nogle kulhydrater i grøntsager. Og de grøntsager, der især indeholder det, vi så kalder de korte, fermenterbare kulhydrater, det er løg og porre og hvidløg. Og så er der en lang række andre fødevarer, artiskokker og jordskokker og sådan noget, som man nok noget nemmere kan holde sig fra. Men løg, hvidløg, porre og så nogle af de andre kulhydrater, for eksempel mælkesukker, det tænker man måske ikke så meget på, men det er jo også et almindeligt sukkerstof med en kort kulhydratstruktur, altså kun to små sukkerstoffer, som er i mælkesukker, altså laktose.
Ja, som mælk for eksempel.
Ja, altså, så det er almindelig mælk. Mm. Så kan man købe laktosefri mælk, og det kan være mælk, hvor laktosen er fjernet, eller det kan være mælk, hvor laktosen er behandlet med et stof, der så bare, altså et enzym, der klipper sukkeret over. Der er sådan set stadigvæk den samme mængde sukker i, men det er stadigvæk mælk. Så hvis man skal starte et sted i forhold til symptomkontrol, så kan det være et godt sted at starte, og det er med de korte sukkerstoffer.
Så det der måske, og der må du lige kunne korrekte mig, hvis det er forkert forstået, det gennem kosten kan man forbedre symptomerne. Nogen kan forbedre symptomerne, men man helbreder ikke sygdommen. Den lever man med.
Ja, og der må vi... Og der tror jeg, vi skal skille ad lidt, hvad er så symptomer, altså luft i maven, vækstende afføringsmønster, mavesmerter, som ikke nødvendigvis er betændelse, og som i vid udstrækning er tilgængeligt for kostændrings, hvad skal man sige, effekter. Og så betændelsen. Og når jeg siger, man kan ikke spise så rask, så er det især det sidste, jeg snakker om, altså at det er betændelsen, der meget sjældent lader sig fortrænge alene med kostændring.
Super, Christian. Vi har talt om, at vi vil afslutte hvert afsnit med en hurtig Q&A, hvor jeg vil jo farlig gerne i patienternes øje med få dig til at svare ja og nej på nogle spørgsmål, og det må vi se, om det lykkedes mig. Så en kort opsummering her er, betyder kost noget, når man har IBD?
Ja, det gør den.
Godt. Kan forkert kost eller speciel kost udløse sygdommen?
Nej.
Og kan kosten helbrede IBD?
Nej.
Tak for det, Christian. Tak fordi du ville være med.
Og tak fordi jeg måtte komme.
Det var første afsnit i podcastserien Kost og livsstil ved IBD. I det næste afsnit har vi Christian i studiet igen, og der skal vi tale om noget lidt andet, som også ligger personer med IBD meget på sinde. Det skal nemlig handle om kosttilskud og vitaminer. Husk, at du altid kan finde information om din sygdom, om din behandling, om kost og vitaminer og livsstil i det hele taget inde på websitet livmedibd.dk.